Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Кыргызстанда жеңилденүүлөр жай күнүндө өлкөдөгү тигүү тармагындагы көйгөйлөр, алдыдагы чакырыктар талкууланды.
Кошуна мамлекеттер менен атаандаштыкка жооп берүү үчүн атайы бириктик, биригип гана атаандаштыкка жооп бере алышыбызды билип, тигүү тармагындагы ишкерлер баарыбыз ассоциацияга чогулуп жатабыз.
Министрлик кыргыз-түрк достугу ооруканасында буурду алмаштыруу операциясы ийгиликтүү өткөнүн билдирди. Буга чейинки аракеттер ийгиликсиз аяктаган болчу.
Мен ошо отуруп ушу пересадкага келдик. Мына ошо инфекциясы жогунан ошо жака тандалып калдык ошо да.
Бүгүн Бишкекте аймактык кызматташуу боюнча Борбор Азия, Монголия, Кавказ жана Ооганстан аймагын камтыган КАМКА форуму башталат.
Ошол региондагы мыкты экономиканы жасап аткан, өнүгүн жашаткан мыкты спикерине биз фасилитатор болуп аларны чакыра алабыз.
Турозун башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Гемпровод иши боюнча айып тагылгандардын арасынан ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бек Турасановдун жана жогорку кеңешке шайлоого талапкер болгон Кубанычбек Кадыровдун иши өзүнчө бөлүндү. Бул тууралуу ушул иш боюнча шек саналып Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековдун абактан жазган каты Facebook-тагы баракчасына жарыяланды. Маалыматты адвокат Кантемир Турдалиев ырастады. Бектур Асанов ооруп жаткандыктан быйыл 7 февралда Кеңешбек Дүйшөбаев ушундай эле негиз менен 21 майда эркиндикке чыккан. Кубанычбек Кадыров болсо март айында үй камагына бошотулган. Ал бир мандаттуу 36 Ысык Көл шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койду. 10 июндагы жараянда прокурорлор соттон Гемпровод иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип, мүлкүн конфискация кылуу жазасын сураган. Кыргыз өзбек чек арасында Гемпровод суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 8 киши тергөө абагында жатат, калгандары түрдүү жагдайда эркиндикке чыккан. Гемпровод иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун деген гриф койгон. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу деген беренелер менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган. Соттук жараяндар жабык өтүүдө, айыпталып жаткандар аны ачык өткөрүү талабын коюп келишет. Айыпталып жаткан 27 кишинин арасынан Орозайым Нарматова менен Талантбек Эшалиевдин иши буга чейин эле өзүнчө тергөөгө бөлүнүп чыгарылган. АКШнын Калифорния штатынын чек ара кызматы Борбор Азиянын 3 мамлекетинен Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан жана дагы бир катар мурдагы советтик өлкөлөрдөн барган мыйзамсыз мигранттарды колго түшөр замат депортация кылууга милдеттүү болот. Бул тууралуу 10 июнда Нью-Йорк Пост жазды. Макалада айтылгандай, чек арачыларга ушундай тапшырма берилген документ жөнөтүлдү. Ага ылайык Грузия, Молдова, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнөн барган жашы жеткен курактагы адамдар дароо АКШдан чыгарууга жөнөтүлөт. Ал эми Африка, Азия, Европа жана Австралия аймагындагы 100 ашуун өлкөнүн чек арадан кармалып калган жарандарына арызы АКШ сотунда каралып бүткөнчө калууга уруксат берилет, бирок алар качкын макамын алууга арыз бере алышпайт. Fox News жазгандай, жаңы талап Сан-Диего секторуна гана тийиштүү. Ал жер азыркы тапта АКШга Мексика аркылуу мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган чет элдиктер өтө көп топтолгон тилке болууда. Мексика АКШнын Калифорния, Аризона, Нью-Мексико жана Техас штаттары менен чектешет. Быйыл 5 июнда АКШ президенти Джо Байден Мексика тараптан өтүп барган мыйзамсыз мигранттардын башпаанек алуу эрежелерин катаалдатуу тууралуу буйрук берген. Эми андай келгиндерди артка кайтаруу мурдага караганда оңой болуп калмакчы. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызматкерлери мамлекеттик акчаны кымырып алышкан деп шек саналууда. Башкы прокуратура 11 июнда маалымдагандай, факт боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же корутуу деген беренелери менен кылмыш иши козголду. Шектүүлөр коомдук биригме менен келишим түзүп, майыптыгы бар аялдарды окутуп, иш менен камсыз кылууга багытталган долбоорду ишке ашыруу тууралуу макулдашылган. Бирок эч кандай иш жүргүзгөн эмес, жасалма документтер боюнча жасалма отчётторду кабыл алышып, мамлекеттин акчасын жеке кызыкчылыктарына пайдаланышкан. Жыйынтыгында майыптыгы бар адамдардын укугу бузулуп, мамлекетке 1 440 000 сомдук зыян келтирилген деп билдирди прокуратура. Казакстанда Орусиянын курамына кирүү керектиги тууралуу айтып чыккан эки жергиликтүү тургун 5 жылга эркинен ажыратылды. Прокурордун мындай жаза чегерүү тууралуу өтүнүчү канааттандырылганын 11 июнда Чыгыш Казакстан облусунун прокуратурасы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Өскемен шаардык сотунун өкүмү менен эки киши улутаралык жана социалдык араздашууну козутуучу жарыясы жана комментарий үчүн деп соттолду. Алар күнөөсүн толук мойнуна алышты. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, алар быйыл февраль айында интернет ресурстарды колдонуп, Чыгыш Казакстан облусун Казакстан Республикасынын курамынан чыгаруу максатында референдум өткөрүү зарылчылыгы тууралуу ойлорун жана ишенимдерин билдиришкен. Референдумда оң жыйынтык чыкпаса, аймакты күч менен басып алууну жакташкан. Мамлекеттин коопсуздугун жана бүтүндүгүн камсыздоо маселелери тартип коргоо жана атайын органдардын өзгөчө көзөмөлүндө турат, деп билдирди прокуратуранын басма сөз кызматы. Орусия Украинага кол салган 2022 жылдын февраль айынан бери Казакстанда жикчилдикти жактаган бир нече адам камакка алынып соттолду. Казакстан түндүк жана батыш тарабынан Орусия менен чектешет. Чек ара тилкесинин узундугу 7591 чакырым. Бул дүйнөдөгү эки өлкө чегин ажыраткан эң узун чек ара сызыгы болуп саналат. Орусия Украинадагы согушун атайын операция деп атоодо. Ушундай операция Казакстанда дагы жүргүзүлүшү керек деген билдирүүлөр Орусияда утур-утур айтылып келет. Казакстандын Орусия менен чектеш тилкесинде да мындай маанайдагы тургундар бар экени социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөрдөн маалым болгон. АКШ-да сот арачылары президент Джо Байдендин уулу Хантер Байденди куралды мыйзам бузуу менен сатып алуу тууралуу иштеги бардык 3 пункт боюнча айыптуу деп табышты. Ага 2018 жылы револьвер сатып алуу үчүн толтурулган каттоо кагазына мыйзамсыз маңзат препарат колдонбойм жана андан көз карандылыгым жок деп жалган маалымат жазган. Ошондон кийин 11 күн бою тапанчаны мыйзамсыз колдонуп жүргөн деген айып тагылууда. Эгер бул айып сотто дагы колдоо тапса, 54 жаштагы Хантер Байден 25 жылга чейин мөөнөткө камалып, $750,000 айып пул төлөөгө милдеттүү болот. Бирок АКШ-дагы юрист-эксперттер бул өлкөнүн сот тажрыйбасына таянып болгондой, мурда соттолбогон жаран болгондуктан ал түрмөгө отургузулбашы мүмкүн. Ишти карап жаткан Делавер штатынын округтук сотунун судьясы Мэри Элена Рейка өкүм чыгарууга 120 күндөй убакыт талап кылынарын айтканын CNN жазды. Демек, өкүм октябрь айынын ортосунда. АКШ-да президенттик шайлоодогу добуш берүү башталып жаткан кезде жарыяланышы ыктымал. Джо Байден Америка добушу белгилегенде кийлигиши тууралуу айыптоолор болбош үчүн уулунун иши боюнча дээрлик комментарий бере элек. Ал быйыл күзүндө өтө турган президенттик шайлоого камданууда. Байдендин негизги атаандашы мурдагы президент Дональд Трампка бир нече айып тагылган. Өткөн айдын соңунда Нью-Йоркто сот арачылар коллегиясы аны айыптардын бири боюнча күнөөлүү деп тапкан. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү былтыр декабрда Хантер Байденге байланыштуу формалдуу иликтөө дагы башташкан.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Жыл сайын июнь айынын 2-чи жекшембисинде белгиленип келе жаткан жеңил өнөр жай тармагында иштегендердин күнү быйыл 9 июнга туш келди. Бул күндү коштой 11 июнда Кыргызстан тигүүчүлөр ассоциациясы бул тармактагы 200 ишкерди өлкөнүн жеңил өнөр жай тармагынын учурдагы абалын, маселелерин жана чакырыктарын талкуулоо үчүн бир жерге чогултту. Бишкекте өткөн айда болгон башламандыктардан кийин бир нече тигүү цехи чет өлкөлүк жумушчулар кетип калып, иш токтоп калганын айтып чыккан. Жумушчу күчү жетишпей жатканын өлкө расмийлери дагы айтып келатат. Кабарчыбыз Нурболот Азамат Кыргызстандагы жеңил өнөр жайындагы жагдай тууралуу кеп кылат.
Кыргызстан тигүүчүлөр ассоциациясы ушул тармактагы ондогон ишкерлерди форумга чогултту. Аталган ассоциациянын төрайымы Дилорам Кан Дүйшөбаева тигүү тармагындагы ишкерлердин башын бириктирген форум өлкөнүн бул тармактагы потенциалын ачык талкуулап алууга шарт түзгөн аянтча болуп берет деп ишенет.
Биздин максатыбыз мына кошуна мамлекеттер менен атаандаштыкка жооп берүү үчүн атайы бириктик. Биригип гана атаандаштыкка жооп бере алышыбызды билип, тигүү тармагындагы ишкерлер баарыбыз ассоциацияга чогулуп жатабыз. Себеби ортомчусуз түз ларды алып келгенде гана ошол менен бирге бир канча көйгөйлөр бар, ошолорду чогуу чече алабыз.
Айрым эксперттер Кыргызстандын жеңил өнөр жайын тездик менен өнүгүп келе жаткан тармактардын бири катары баалайт. Ошол эле маалда акыркы мезгилде бир катар көйгөйлөргө тушугуп жатат. Анын ичинде жумушчу күчүнүн жетишсиздиги сыяктуу маселелер бар. Мода жана текстиль ассоциациясынын төрагасы Зафарбек Сулайманов бул тармактагы негизги маселелерди тизмектеп, жеңил өнөр жай тармагын өлкөнүн стратегиялык тармагы катары кабыл алууга убакыт келгенин белгилейт.
Биринчи проблема финансовый ресурстарын жетишпейт. Арзандатылган кредиттер, льготный программалардын аздыгы чоң проблема. Себеби бул тармак аябай чоң да. По некоторым оценкам 300 миңдей киши 300 миң үйлөп баккан тармакта. Экинчи проблема жумушчу орун көп, жумушчу саны аз. Үчүнчү проблема салык төлөбөгөн ишканалардын саны аябай көп. Биздин тармак өтө мындай бул саясаттан сырткары Россиянын рыногуна байланган тармак болуп калганда, Россиянын арзан субподрядчиги болуп калганбызда, ошол үчүн дагы тармак өнүгүп албай атат. Жаңы рынокторго чыгуу тоскоолдуктары бар. Европага чыгайын десет, арат өлкөлөргө чыгайын десет, бирок сертификация маселелери, ишкерлердин компетенциялары жетишпейт. Официальный статистика мындай: былтыр биздин тармак 150 миллион долларга экспорт жасаптыр. Бейрасмий статистиканы алсак, мен оюмча 700 миллион, 1 миллиард долларга чейин болсо керек. Реальный көлөмүчү. Бул чоң эме да, мисалы үчүн заводдорду кумтөрлөр эле ошончо эле акча берип атпайбы? Ошон үчүн бул тармак стратегиялык тармак деп көңүл бурулбай атабы деген мындай ойлор бар да мендечи.
Ал арада жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров ишкерлердин өз ара сатып алууларына электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз алынбайт деген эрежени тигүү цехтери үчүн да колдонууну сунуштады. Депутат бул тармактын келечектүү болушу үчүн мамлекеттин да колдоосу маанилүү деп эсептейт.
Өзгөчө салык режим деп ишкерлер бири бирине алып сатып аргылып атса ЭТТН талап кылынбайт да. Ал бир токтом менен мындай айтканда регулировка болуп жатат. Ошол токтомго мен сунуш берип атам. ЭТТН керек эмес режимге кийим тигүү цехин да кошуп коелу. Анткени бул бир чынжырча да. Кездеме келет, кийим тигилет, анан экспортко чыгат. Бул как экспорттук тармак деп буга бир аз өзгөчө мамиле кылышыбыз керек. Өзбекстан менен чоң атаандаштык болуп жатат мүмкүн да. Өзбекстанда узак мөөнөттүү жакшы кредиттер берилет экен, оборотко акча берилет экен. Демек биздин өкмөт кийим тигүү тармагына дагы чоң бир акчаларды оборотко бериш керек.
Эл өкүлү жумушчу күчтүн жетишсиздигин тигүү цехтери төлөгөн маяналарга жергиликтүү тигүүчүлөрдүн канааттанбаганы менен байланыштырат. Мындан улам акыркы жылдары Кыргызстанга чет элдиктер келип иштеп жатканын айтат. Президент Садыр Жапаров да бул маселе боюнча 30 майда элге кайрылуу жасап, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылууга чакырып, айлык акы 20-30 миң сом экенин, иштин көлөмүнө жараша андан көп болорун айткан. Кыргызстандын жеңил өнөр жайындагы өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өткөн жылы 62% өскөн. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
10 июнда Бишкектеги Кыргыз Түрк Достук ооруканасында боорду алмаштыруу операциясы ийгиликтүү өткөнүн саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматта бейтаптын да, донордун да абалы туруктуу деп айтылат. 9 саатка созулган операцияга кыргызстандык жана түркиялык дарыгерлер катышкан. Адистер соңку убакта гепатиттин кан аркылуу жуккан оор түрлөрү күчөп, боорун алмаштыргандар көбөйгөнүн айтып келет. Чет өлкөдөн дарылануу чоң каражатты талап кылат. Буга чейинки аракеттер ийгиликсиз аяктап, Кыргызстанда алгачкы жолу ийгиликтүү болгон боор алмаштыруу операциясы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев сөз кылат.
Боору алмаштырылган 51 жаштагы Айгүл Кудышева дарты менен 2013 жылдан бери күрөшүп келген. Бейтап өзү Воронцовкадагы курортологияда 35 жылдан бери медайым болуп иштептир. Анын бир тууган эжеси Шербет Кудышеванын айтымында сиңдисине өзүнүн 27 жаштагы кызы донор болгон.
Инфекционный эмес да, мунку аутоиммунный деп коет экен. 18 жылда так диагноз коюлуп, анан ошол жылдан бери ооруп келаткан, дары ичип атканбыз, гормондолчу, жакшы гепатологдор карап түшкөн. Анан акыры ошо цирроз деген негизи өзүнүн аяк кысышын кыйнайт окшойт, анан быйыл асыт пайда болуп өткөн жылкы кыштан баштап ооруду. Ошо отуруп ушу пересадкага келдик. Мунуку ошо инфекциясы жогунан ошол жака тандалып калды окшойт да. Эки кызы багып атат, жолдошу каза болуп калган. Анан ошон үчүн мындай каражат жок, тышка чыкканга.
Кыргызстандагы боор алмаштыруу боюнча долбоордун демилгечиси Аманбай Өмүрзаков алгачкы операция тууралуу буларды айтты.
Боор алмаштыруу операция ийгиликтүү өттү. Бул түркиялык Сезайбей белгилүү дүйнөлүк доктор, хирург өткөрдү. Мунун колу абдан жеңил. Бир күн болсо дагы эрте барып, бирөөнүн өмүрүн алып сактап калганга аракет кылды. Бүгүнкү күнү экинчи операция жасалып атат. Кечээ жакшы өткөн, бүгүн адан жөнөкөйрөк операция болсо дагы, бүгүн дагы жакшы өтүп атат деп белгилеп атат.
Боорду трансплантациялоону түркиялык адистер менен жергиликтүү дарыгерлер биргеликте жасаган. Буга чейин кыргызстандык дарыгерлер Түркияда атайын практикалык окуудан өтүп келишкен болчу. Операцияга аталган өлкөдөн 3 хирург, 2 анестезиолог, реаниматолог жана медаимдар тобу келген.
Биз şimdiye kadar Бишкектен
бүгүнкү күнгө чейин биз Бишкектен жана Оштон келген 70'ден ашык медициналык адиске Түркияда боор трансплантациясын жасоо боюнча практикалык билим бердик. Булардын ичинен 65'i доктор профессорлор болсо, калгандары медаимдар жана техникалык кызматкерлер. Буюрса алдыда бул кызматташыбыз дагы да уланат деген үмүттөмүн. Бул үчүн эки өлкөнүн өлкө башчыларына жана саламаттык сактоо министрлигине ыраазычылык билдирем.
İhtiyaç olursa Türkiye'ye tadına açıklama yaparım.
Deyip Türkiye'deki İnönü Üniversitesi'nin rektörü Profesör Ahmet Kızılay. Операцияга катышкан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин айтымында Кыргызстанда 17,000 ашуун жаран боор оорусунан жапа чегип келет. Алардын ичинен көпчүлүгү боорун алмаштырууга муктаж экен. Министр эми аларга кезеги менен акысыз операциялар жасаларын, бул долбоордун башталышы үчүн президенттик фонддон 1,000,000 доллар бөлүнгөнүн билдирди.
Азыркы кезде биздин Бишкек шаарындагы эки жерге биз койгонбуз, бул улуттук хирургия борбору, кыргыз достук клиникасы и Оштогу областной больница. Ошол жерден баардык обследование өтүп атат. Кимдерге керек болсо операцияны биз ушул бүгүнтөн баштап токтотпой кыла баштайбыз. Бардык расходтордун бардыгын президенти Садыр Токожоевич алып атат
өзү. Мындан ары дагы бекер болот.
Мындан ары да бекер болот.
Кыргызстанда боор трансплантациясына муктаж жарандар Түркия, Индия сыяктуу мамлекеттерге барууга аргасыз болуп келишет. Бирок ага баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Ошондуктан соңку мезгилде элден жардам сураган кайрылуулар көбөйдү. Мындай операцияга бири дегенде 30,000 доллардан жогору каражат сарпталары айтылат. Ошондой эле өлкөдө донор табу маселеси да өтө курч. Медицина илимдеринин доктору Акылбек Мусаев боор оорусу тууралуу буларды айтты.
Гепатит Б, гепатит С ооруп калган кишилер көпчүлүк учурда кийинчерээк жүрөк отуруп циррозго айланып кетет. Же болбосо боордун ичинде кан тамырлар бар. Ошо кан тамырларга кан уюп калганда ушул 3-4 эмелер бар. Ошол учурларда боорду жанагында алмаштырыш керек да. Алмаштырбаса болбойт. Ошон үчүн биздин мамлекетте ушуну жасайлы. Эл муктаж болуп атат ушуга. Себеби чет мамлекетке барып жасаганда бул өтө кымбат операциялар да, аны көп кишилер көтөрө албайт.
Бишкектеги кыргыз-түрк достугу ооруканасында бүгүн 11 июнда боор алмаштыруу боюнча экинчи операция жасалат. Анда 50 жаштагы аялга өзүнүн кызы донор болору маалым болду. Эске салсак, өлкөдө быйыл февраль айында бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктаган. Андан бери 10 чакты бейтапка операция жасалды дейт расмийлер. Кезекте дагы 110 бейтап турганы айтылды. Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Окторубузду улантабыз. 12-13 июнда Бишкекте Борбор Азия, Монголия, Кавказ жана Ауганстан аймагын камтыган КАМКА форуму өтөт. Бул өнөктүк быйыл 10-чу ирет уюштурулууда. Форумда негизинен экономика, ишкердик, технология, заманбап чакырыктар, билим берүү жана геосаясий жагдай талкууланып, катышуучулар үчүн жолугушуу кызматташтык аянтчасы түзүлөт. Бул форумдан кандай жыйынтык күтүүгө болот? Бул уюм камтыган аймактардын кызматташуусу кандай? Бул тууралуу КАМКА аймактык форумунун Кыргызстандагы координатору, уюштуруу тобунун жетекчиси Женни Жеңиш кызы жана Тазар коомунун жетекчиси Айнура Сагын менен маектештик. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Адегенде ушул КАМКА деген биздин түшүнүшүбүзчө бул форум камтыган аймактардын аталыштарынын кыскартылган варианты окшойт. Негизи эле форумдун максаты, анан миссиясы, анан күтүүлөр жөнүндө эмнелерди айта аласыздар?
Камка өзү ошо англис тилинде Central Asia, Mongolia, Afghanistan, Caucasus деген бул жерде багы Борбор Азиянын 5 өлкө болот. Mongolia, Afghanistan, Азербайжан, Армения, Грузия деген. Бул жерде сөзсүз бир тарыхчынын атын айтып кетсем керек, Фридерик Стар деген. Өзү 80-ге канча кирип калды. Ал Америкалык ататтык бир тарыхчы болот. Өзү ошо Борбор Азия жөнүндө жоголгон агартуу Борбор Азиянын алтын доору деген бир чоң китепти жасаган экен. Ошо китеп азыр кийинки учурунда Алмазбек Шиналиев мырзабыз ошол кыргыз тилинге которгон. Бул жөнүндө ошол тарыхчы өзүнүн баягы изилдөөгө таянсак, бул 10 өлкө тарыхта эски жибек жолунда абдан жакшы мындай соода аркылуу болобу же маданият аркылуу болобу бизге байланышы жакшы болушу экен да. Анан кийин эмнегидир азыркы учурларда көрүп атабыз, эми өлкө өлкөлөрдүн ортосунда бизде дагы мындай кыйынчылыктар, инфраструктура чектелип атабы же мен билбейм. Ошондуктан биздин маселебиз ошо кандай багы 10 өлкөнү дагы бирге алып келгенге, кандай ошо биздин региондо регионалдык бир экономиканы түзүш керек. Себеби бизде билип атабыз, эми Кыргызстан абдан кичинекей өлкө, бизде деңизге чыкканга биздин жолубуз, доступубуз жок. Ошондуктан сөзсүз биз ошол регионалдык экономика бизге керек. Ошо негизги максаты бул КАМКА форум 10 өлкөнүн ортосундагы экономикалык өсүү жана социалдык өнүгүү тармагында кишилерин чакырып диалог аркылуу, талкуу аркылуу кандай бирге иштесек болот. Анан эң негизги айтып кетсем, ошо 10 өлкөнүн ортосундагы адамдардын ортосундагы кандай мамиле, кандай байланышууну чындоо жөнүндө ошондой бир да. Ошого форум бизде өзгөчө мындай бир эле тема болбойт. Бизде геополитикадан баштап инвестиция, экономика, предпринимательство деп коет кыргызча, баягы ишкерлер жөнүндө, жаңы медиа, билим берүү, лидерство деген түрдүү-түрдүү темалар болот.
Ушул форумдун жүрүшү боюнча сөз кылсак, анын форматы, жүрүшү кандай болот? Мына форум камтыган 10 өлкөдөн дагы коноктор, андан тышкары дагы чакырылган спикерлер дагы бардыгы жөнүндө биз жарыялардан кабардар болдук. Жүрүшү кандай болот?
Негизи форум 2 күн өтөт. 12-13 июнь Ширатондо, 12-июнда бизде бизнес экспо өтөт. Бизнес эксподо бизде 20 бизнестер катышат, анан дагы эл аралык организациялар. Ошолордун арасында 15 бизнеси, 15 организациясы деп кетсек, бул Кыргызстандан да. Алтоосу IT компаниялар болот. Өзүнүн сервистерин, өзүнүн продуктыларын кандай гана продукт же услугалар чыгарса, ошолорун айтып кетет. Анан дагы 5 компаниябыз бул производители деп коебуз, алар өздөрү жанагындай эле бал же колбаса же башка жанагындай кийиден жасалган нерселерди чыгарганда ошолордун баардыгын экспого көрсөтүп катышат. Анан кийин дагы бизде башка 5 өлкөдөн башка катышуучулар да болот. Бизнестер Монголиядан келет, Азербайжан, Казакстан, ошолор өздөрүнүн бизнестерин бизнес экспода көрсөтүп кетет да. Бул негизи катышуучулар жана айтып кеткендей эле 25 өлкөдөн келет. Анан кийин биздин бизнестер да ушул КАМКА регионго чыгып өзүнүн ошо товарларын, услугаларын сатканга, ошол рынокторго кантип чыксак болот деп ошо байланыштарды издешет да ушу форумдачы.
6-7 основной тема, биз мен батан айтып кеткен 77 спикер бар бир өлкөдө. Мен ойлойм, биз бул абдан жакшы. Кыргызстан эми кичинекей өлкө, ошондуктан биз башка өлкөлөрдө кандай жакшы практикалар болуп атат, тажрыйбалары, мүмкүн дагы жаңы технология, инновация, ушундай бир маалыматтарды өзүбүзгө алсак сонун жакшы болот. Бул бир тарабы. Экинчиден бизде дагы мындай бир чоң суроо болгондо форумду уюштуруп аткан алдында, биз кантип ошо регионалдык форумду колдонуп Кыргызстанды кандай биз позиционировать кылыш керек? Абдан кичинекей өлкө, мына ресурс десек биз чектелебиз, адам саны дагы көп эмес. Эми тарыхы, албетте биз азыр туризм айтып атабыз, бирок бизде дагы Узбекистан бар, андан дагы көбүрөөк туристтер барып жатат. Ресурс мына Казакстан, Азербайжан бар. Свобода, демократия десек мына Монголия, например, аларкы дагы стабилдүүрөөк да, демократиянын. Инвестиция айтабыз, биз ачыкпыз инвесторлорго десем, бирок мына Грузия бизден да андан да жакшы да, ачык тарамда мындай свободный рынок дегенде. Ошондуктан мен бирок биз өзүм рефлексия жасадым да, мындай ой жүгүртүү бул абдан конкурентный. Биз дайыма ойлойт экенбиз, Кыргызстан эмне, Өзбекстан кандай деп өзүбүз бир-бирисинде салыштырып ал туура эмес экен деп ойлойбуз. Анан кийин биз бирге досторубуз айтат, Кыргызстан мүмкүнчүлүк эң мыкты боло албайбыз, бирок биз фасилитатор боло алабыз. Ошо региондагы мыкты экономиканы жасап аткан, өнүгүн жасаткан мыкты спикерине биз фасилитатор болуп аларны чакыра алабыз. Бул жерде эркин алар адамдар сүйлөшөт, өзүнүн пикирин айтышат, мыкты тажрыйбаларын биз менен бөлүшөт деген ушундай бир позицияны деп ушундай чечтик.
Анан албетте бул форумда тандалган темалардын баардыгы аймак үчүн маанилүү болгон нерселер. Бул кантип тандалды? Ушул маселе азыр ушул аймакта талкууланыш керек. Бир жаатуу баардык аймактын өкүлдөрү бир пикирге келиш керек деген ой эмнеден улам? Бир анализденби же соңку талдоолордонбу?
Жеңе айтып кеткендей эле, биз айтып атпайбы, же деңизге байланышыбыз жок болсо кантип чыксак болот дейбиз? Өлкөбүз жабылган болсо, жанагындай эле биз ушундай таможенный союзга кирсек деле, биздин кандайдыр машиналар, тиги товарлар менен Казакстанда туруп калып атпайбы, нары өтө албайт. Ошого биз талкуулап сүйлөшүш керекпиз да, биз чек араларыбызды ачыш керекпиз. Ошондой мындай рыночный отношенияларгачы, ошолордон алардын товарларын алып биздин өзүбүз товарларыбызды экспортко чыгарып, ошол нерселерди сүйлөшүп ошодон баштасак, ошон үчүн бизге транспорт же транзит деген теманы биз киргиздик. Анткени бул абдан маанилүү нерсе. Ошондой эле тиги Монголиядан же Кытайдан келген товарларды биз кандай эле ушул Камка регион менен Өзбекстан аркылуу тиги Азербайжан, Грузия менен нарка Турция же Европага өткөрө алабыз. Ошол транспорт транзит бар. Жана аймактык бизнес жана инвестициялар, биздин ошо бизнестерге башка аймакка чыгыш үчүн инвестициялар керек. Ошо инвестицияларды инвесторлорду көрүп, кайсыл фонддор бар, ошолордон акча сурап, башка бир партнерлор таап, ошол да керек чыгыш үчүн. Физическом виде товарларды өткөрө албасак, экспорт кыла албасак, биз ошол негизи услугаларды же цифровой санарип продукттарды экспорт чыгара алабыз да. Ошондо биз ошону талкуулап сүйлөшүп, кайсыл жерден биз кантип өнүгүп кеткенибизди жана оңой жолдорун табып, бизге ылайык болгон жолдорун табып, ошо менен чыгып биз ушундай байланыш кылып, Кыргызстан негизи бизде өнүгүү болсун жана региондо.
Сонун форум өзүңүздөр белгилегендей эле көп тармакты камтыган иш чара болот экен. Мунун соңунда кандай бир чечим кабыл алынабы, жыйынтыктоо кандай болот? Мисалы мына кыргыз өкмөтүнүн дагы катышы жөнүндө айтып атасыздар. Уюм эми саясий эмес, аянтча деп айтылып атат, бирок биз сөз кылган аймактын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөдө кайсы бир деңгээлде саясий чечимдердин дагы болушу талап кылынат. Анан буга бийликтердин көз карашы, ушул аймак камтыган өлкөлөрдүн бийлиги кандай көз карашты болуп атат?
Эсимде бир жолу мен Казакстанда ошол доктор Фредерик Стар айтып кеткенде атактуу биздин тарыхчыдан интервью алган элем. Анан доктор Стардан мен өзүм сурадым да, карабайсызбы, тарыхында бизде кошуна мамлекет менен жакшы байланыштуу болсок эмнеге бизде азыр андай жок деген суроодо ал өзү айтты. Lack of contact, которгондо контакт аз болуп атат дейт. Албетте биз азыр ойлойбуз, кандай бир рекомендация, стратегия, дорожная карта дегендейчи, бирок эң негизги ошо адам адам менен байланышуу и контактты түзүш керек экен да. Мына мен өзүм таң калам да кээдечи. Мен эми көп өлкөлөргө эми путешествую барып келем, бирок мына кече мен өзүмдүн Өзбекстандан бир партнерубуз, досубуз биринчи жолу Кыргызстанга келип атыптыр, Ташкенттен. Анан Казакстанда досубуз эң акыркы жылы качан келдиңиз Кыргызстанда Бишкекке десе, 10 жылдын мурунда келдим дейт да. Карабайсызбы, Борбор Азия өзүбүз ушуна жакын болуп, бирок бир бирибиз менен дагы келип катнашып, коноктоп мындай контактсы жок экен. Хотя бы ошодон баштаса бул уже жакшы деп башталышы деп ойлойм да. Анан бирок биз өзүбүз организатор аркылуу ойлоп атабыз, кантип ошо региональный форумду баягы ушундай 77 спикер деп айтып атасыз, алардын эң баягы жакшы ой пикирлерин сактап, алар айтканы тажрыйбаларын кандай документировать кылыш керек деп, мүмкүн биз форум аркылуу биз бир журналды публиковать кылабыз. Ар бир айтылган, ар бир жакшы маалыматтарды, инновацияларды мындай жөнүндө рекомендация түрдүү анан өкмөт партнерлорубузга, КАМКА баары партнерлорубузга, катнашуучуларга биз бөлүшөбүз. Бул форумдун бир айдан кийин болот да. Кантип бир кичинекей болсо дагы пайдалуу болсо деп ошону үмүттөнүп атабыз.
Урматтуу угарман, биз КАМКА аймактык форуму тууралуу анын Кыргызстандагы координатору, уюштуруу тобунун жетекчиси Жэнни Жеңиш кызы жана Тазар коомунун жетекчиси Айнура Сагын менен маектештик. Маекти мен Түмөн Баярдин Аби уулу алып бардым.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG,
TikTokто Азаттык Чекит Орг,
Telegramда жана Twitterде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык Чекит Орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык Чекит Орг. Күн сайын Азаттык Чекит Орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус Чекит Азаттык Чекит Орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык Чекит Орг.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн улантабыз. Шайлообек Дүйшеевдин агындылар баяны көпчүлүктүн өзгөчө сүйүмүнчүгүн арзыган көлөмдүү чыгарма. Автор ошол баяндын кыскача вариантын отко чуркаган бала документтүү тасмасына ылайыктап жазган. Бул ирет ошол даректүү баян тууралуу кеп кылсакпы деп турабыз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Шайлообек Дүйшеевдин өмүр таржымалы китепкөйлөргө жакшы тааныш. 1950-жылы ат башынын кычыраган кышында жарык дүйнөгө келген. Төрөлгөн жери Кошойдун кара тоосун таянган бойдон Нарын дарыясына ашыгып агып кирген ат башы суусунун жээги. Жолоңдоо башкармалыгынын сары кызгылт үйлөрүнүн бири. Аркыл түз тамдардын кайсынысында жарык дүйнөгө келгенин өзү деле билбейт. Билген кишилер эртелеп бул жарыкчылыкты таштап кетишкен. Ал жерде Шакең өзү касиеттүү чеч түбөнүн күн батышы менен күн чыгышы тоошкон жердеги кызыл көпүрөнүн жаны кадимки ат башы кыштагы дейт. Кинди кан тамган жерде атасы Деуда мастер болуп иштеп турган жылдары тиктирип кеткен теректер турат. Атасынан ошол асфальт жолдун эки жээгин бирге өсүп турган теректер менен өзү эле калды. Табиятага жазуучулук шык чөндөмүнө аябай бергени менен тагдыр жолун өтө эле оор чеш кылып койгонун карабайсызбы? 3 жашында атасы өлүп, 23 жашында жесири калган апасы чээдей баласын кайынэнесине таштап төркүндөрүн көздөп журт которуп кеткен экен. Уулунан ажыраган эненин үмүтү тилеги мына ушул небересинде болчу.
Кагылайын, кантели, өлөр дүйшө өлдү. Биз эми Кудай башка салганын көргөндөн башка чарабыз жок. Сен жашсың, ичер сууң, көрөр күнүң али алдыда. Баланы мага таштап, жалгыз кемпирди боздотпо каралдым. Өмүрүм өткөнчө баламдан калган медеримди чекесинен жыттап жүрүп өтөйүн деп байкуш энем келинин 4 айлы ары турган өз төркүндөрүнө жеткирип, мен 3-кө чыкканча тайекелеримдин колунда өсүп, 3-кө чыкканда чоң энем тайенем аятканга 1 көйнөк, тайекем жумага 1 көйнөк алып барып, мени биротоло сурап кетет.
Дүйнөгө калайман салган согуштун бүткөнүнө 5 жыл ашуун убакыт өткөнү менен жашоо турмуш кыйла эле оор болчу. Уулунан калган туякты эч тутуп, карагайчы кемпир небересин окутуп, айылда көптүн бири катары турмуш тиричилигин уланткан. А бирок эне менен баланын жыргал турмушу деле көп узабай, небереси 13-кө чыкканда кемпир да бул дүйнөнү таштап кетип атпайбы. Андан кийинки жашоо эжелеринин колунда өтүп, тууган апасы менен кийин катташыптыр.
Кеч катташтык. Акыркы жылдары учурашканы барсам, болгонун болгондой айткан, күндөлүк турмуштун майда барат нерселерине күйгүлтүк түшө бербеген, качан көрсөң эле балдарына бата тилеп, жалынып жалбарып олтурган аптаптагы булуттай болгон шайыр кемпир болуп карыптыр. Көрүп алып аябай сүйүндүм. Бир ирет сүйлөшүп отурсак, мен 80-ге чыкканда өлөм. Илгери секеле кыз кезимде колуна суу куюп атсам бир кемпир, Кудай тилегиңди берсин айланайын, сен да мендей 80-ге чык балам деп батасын берген. 2 жылдан кийин 80-ге чыгам, ошондо ыйлап сыктабай эле көмүп койгула. Көмбөгөндө анан эмне кылмак элеңер? Атамды тартсам жүгүрүп жүрүп эле өлөм, таятамды тартсам кайып болуп учуп кетем. Таятам өмүр алы калпа деген болгон, жанагы таш арабатта 40 күн агырып турган дешчү. Мен биринчи класста окуп атканда жүзгө чыгып өлдү. Коюлгандан кийин бейтине Куран окуганы барышса, баягы дүйө болгон бейт жок, жер менен жексен болуп калган экен дейт. Эл өмүралы калпа кайып болуп учуп кетиптир деп жүрдү. Мен да таятамды тартсам артынан учуп кетем деген эле. Бейиши болгур чын эле 80 жашка чыгып дүйнө салды.
Акындын арманына айланган өксүк өз апасын бир да жолу апа деп айта албай койгону, анын кучагына кулап көкүрөгүнө башын жөлөй албаганы болду. Мунун баары анын турмуштук катаал мектеби, тагдырдын татаал ойурмасы катары эне бала сый, аялуу сезимин ачка чыгара албаган адамдар боло албай, бириси апа, экинчиси бала боло албаган бойдон калышты. Бул да өзүнчө бир арман. Шайлөөк Дүйшөевдин баамчыл көкүрөгү бала кезде туйган сезген нерселердин баарын кийин ырга айланткан, соңунда анысын кара сөзгө көчүргөн. Баласы каза болгон жерди таштап, энеси арабага болгон дүйнөсүн жүктөп, небересин отургузуп, Кайыңды тоолорунун этегиндеги Ой Терскен деген айылга туугандарынын жанына көчүп кеткен.
Энем экөөбүз Бөксө тоолордун бөйрөгүндө ээси жай бою кой менен жайлоого кетип, күзүндө кайтып келчү чабандын там ташы эң калган сарайында турчубуз. Сарай менен мен окууга барып келчү мектептин аралыгы 6 чакырымдай бар эле. Сабактан күүгүм талаш тарап, сайды жыңайлак кечип өтүп, тоо этегиндеги күйгөн оттон көзүмдү албай, боюм менен жарыш өскөн арпа талаанын жалгыз аяк жолуна түшүп алып, жүрөгүмдүн дикилдеген дабышын тыңшаган бойдон келер элем. Күн сайын ушул, күн сайын ушинтип, айылдан 6 чакырым алыстыктагы күйгөн отко чуркачумун. От энемдики. Энем ошол биз жашаган сарайдын кароолчу кемпири болчу. Азырда күүгүм кирген кездери кокусунан тоолордун этегинен бүлбүлдөп күйгөн от көрсөм, ичим тызылдап, ошол оттун жанында эним олтургансып, жан дүйнөм аңтарылып кетет. Байкуш кемпир, не кылат сабаты жок, баласынан башканын чарасы жок, карагайын кайтарып жүрөр эле кайтар деген бир барак кагазы жок, кадимкидей кан жанын демеп ага, кайрат берчү сөз керек билем ага, карап турсаң укмуштай уул чекен карагайчы кемпирсин деген ага.
Шакеңдин балалыгы өткөн боз жалпак тамдын үстүнө күн жааган сайын күл төгө берип, бүкүр кемпирдин жонундай дөмпөйүп, үстүнө уй түгүндөй чөбөсүп турчу. Жамгыр жааган сайын жалпак тамдын үстүнөн суу өтүп, кара жаандуу түндөрү идиштегендин баары тамчыга тосулуп, кыял кеч бала жамгыр ырын тыңшап уйкуга кетчү. Аяк башы керилип жаткан кеңирөөндүн таң ортосунда өткөн окуялардын баарына күбө кадимки чечтөө өтүрөт. Ал жер акынга өтө жакын, ыйык жер.
Бул кадимки чечтөө ат башыны, анын эл жерин сактап келаткан касиеттүү баба мазар ушул. Мында кадимки Алмамбеттин сөөгү жатат. Бала кезимде чечтөөнүн алдындагы сазга дала ирет кой уй кайтарып келген кез болгон. Кечке кемирчек казып балык уулап жүрүп, күүгүмдө үйгө кайткан балалык ушул сазда калды. Энем болгону 13 рубль пенсия алчу. Ушул акча жетим кемпир менен жетим баланын жашоосуна жетчү. Жетим деген сөз мага октой тийчү. Ал сөздү канчалык уккум келбеген менен андан качып да кутула албадым. Мына ушул күнөөсүз бир сөздүн айынан бети башым көгөргүчө токмок жеп келген күндөрү курган энем кирерге жер таппай, кепе тамдын ичине жашын, ыза муңун төгүп-төгүп алып, мага тили да, колу да тийип кеткен кездери мен да буулугуп, мен да өзүмө батпай, акырын жылып чыгып, тамда айланган эски корукка жөлөнүп алып, нур бүбүлөп муңканып ыйлар элем. Нур бүбү тууган апам болчу.
Сөзгө ынак тестер 10-чу чырактын жарыгында боортуктуп жатып алып, Манас менен Коңурбайдын сайышкан сүрөтүн тартчу. Аны көргөн энесинин кубанычында чек жок эле. Көчөдө бараткандарды чакырып, баласынын сүрөтүн көрүп кеткиле дечү. Шакен Манасты тартып салды деп үнү кылган жердин баарына жар салчу. Анан ошондой күндөрдүн биринде энеси каза болгон тестер бош шубактуу бейиттин элесин эсине чыгара албай, Кайыңдынын шамалдуу кайкысынан карагайчы кемпирди жоктоп эжесинин үйүнө кетти. Шакеңдин боорук эрежелеринен да сагырга күйүмдүү жездилерге туш келгенин айт. Касым жездеси дүйнөдө жок момун, чарбанын кайсы жумушуна тизде жок дебеге тебирген, делейши жок калса, жаман тамдагы эч ким кийбеген эски өтүктөрдү жамап жаскаган, колу бош отура албаган адам экен.
Раматылык айлык алам деп өмүрү контордун, буюм тайым алам деп өмүрү дүкөндүн босогосуна аттаган жан эмес эле. Айлыгын да өзү барып албай эжем алып келчү. Жада калса айылдын ардак тактасына илебиз, сүрөткө түшүңүз десе болбой, таң атпай талаага качып кетип, сүрөткө да түшпөй койгон. Телевизордон согуш кинолорду көрүп калган кездери, согуш мындай болгон эмес деп тура чыгып кетчү. Мойнуна суу куюп берип атканда далысындагы ок тийген тырыктарын дала ирет көргөм. Ошол жездем мага ата ордуна ата, эжем тукан, эне ордуна эне болду.
Акындын айтылуу эчтегири ошол Касым жездесине окшогон момундар тууралуу. Жана ачканда айтылган ачуу сөз социализмдин арыгын чаап, суусун сугарып, малын багып, дубалын уруп, күн түн дебей иштеп жүрүп көнүп калган эмгекчилердин сүйөнөр заманы урап түшкөндө аңкайып парасат калышкандардын драмасы.
Айылдын мынабу талаасында жездемдин изи калбаган жер, чалгысы тийбеген чөп, кетмени тийбеген чым жок. Көз өткөндөн кийин анын сөөгү да ушул Алманбет жаткан чечтөөнүн жанына коюлду. Деги эле атбашылыктар жүн кишилеринин сөөгүн бекеринен чечтөөнүн жанына коюшпайт,
деп жазат Шайлыбек Дүйшеев. 25 жашында Кыргыз мамлекеттик университетин өткөн Шайлыбек Дүйшеев Уштапта улут адабиятынын классиги, бир топ бир кара сөз котормо китептердин автору.
Мен поэзияга кеч келдим. Алакандай аптап деген ыр жыйнагымды окуп, кыргыз адабиятынын классиги Сүйүнбай Эралиев Ак тилден батасын берди. Баарынан кызыгы 38 жашка чыгып, 40'ты таяп калганча мен саналуу гана ырлардын автору болупмун. Чыныгы чыгармачылыгым 38 жашымда башталды. Негизги чыгармаларым 22 жылдын аралыгында жазылды,
дейт Шайлыбек Дүйшеев. Бала чагында сүрөтчү болгусу келчү, 24 түстүү карандашка жеткендеги сүйүнчүн азыр да айтып түгөтө албайт.
Турмушту кулпуртуп 24 түс менен тарткым келчү. Азыр колумда ак менен кара түс гана калды. Сүрөт тартып боектун кызыл жашыл көк сары түстөгүлөрү көп кор болорун байкадым. Жашоодо дагы. Кийин балалык сүйүү келди да колумдагы сүрөттү түшүрө чапты. Көрсө мага сөз тийиптир. Сөз тийген көз тийгенден да жаман экен. Ооруп жыгылдым. Бир ирет коңшубуздукунда күүгүм талаш бакырып, манас айтып атып, шылк деп уктап кеткен экемин, энем мага жин тийиптир деп ойготуп жиберип, молдого жетелеп барып дем салдырып, молдо тумар чийип берип, анысы кознун мончогундай болуп көп жылы мойнумдан түшпөй жүрдү. Ошентип кыздарга кат жазам деп сүрөттөн ажырадым. Ошондон баштап сөз менен сүрөт тартып, сүрөттүн өчүн сөз менен алып келатам.
Анын көркөм сөз өңгүрмөн дүйнөсү китеп кызыгына берилген адамдарды сүйүнтүп, кыргыз тилинин ушунчалык бай, кооз, укулуктуу, элестүү экенин ырастап, улут адабиятынын туусун бийик желбиретип турат. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү жазуучу, акын, котормочу Шайлыбек Дүйшеевдин «Отко чуркаган бала» документтүү баяны тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Таңкы уктурууларды эми куугунтук курмандыктары берүүсү менен улантсак, микрофондо Айбек Абдылдаев.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жу жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып кыргыз жеринде орну жоголуп калган азерлердин тагдыры тууралуу айтып беребиз.
Менин чоң атамдын керосиновая лавкасы болгон, башка эч нерсеси жок. Ушул керосиновая лавка, ушул үй даже азыр турат, Агдаш деген району бар.
Совет бийлиги кулакка тартуу деп атаган куугун сүргүн 1929-30-жу жылдардагы айыл чарбасын колхоздоштуруу маалында өтө катаал жүргөн. Миңдеген кишилер үй жайынан ажырап, ата мекенинен куулуп, сууктан, ачкачылыктан, жол азабынан кырылган.
Үч бала менен, чоң атам менен вагонго отуруп келиптир Казакстан шаарына, Караганда шаарына. Аякта келип колючий проволокага салып, поселение кылып таякта. Алар 10,000. Бир жылдын ичинде 8,000 казып алган.
Айрым тарыхчылар Советтер Союзунун аймагынан 3,000,000 киши кулакка тартылса, 500,000 каза тапканын белгилеп жүрөт. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам.
Товарный вагонго отургузуп 10,000 адамды жолго берип, билбей каякка кетебиз, каякка кетет.
77 жаштагы Адил Халилов Азербайжандан кулакка тартылып, адегенде Казакстанга сүргүнгө айдалып, анан Кыргызстанга жер которгон азерлердин 3-чү мууну. Азербайжандын борбордук бөлүгүндөгү Агдаш районунда жашаган чоң атасы керосин саткан чакан дүкөн үчүн кулакка тартылып, бир күндө эле вагонго салып, андан Казакстандын суук жерине сүргүнгө айдашканын эскерди.
Менин чоң атам биринчи партия менен келген. Казакстанга түшкөн. Бир сутканын ичинде жолго салып, ким бар, баласы бар, агасы бар, апасы бар, вот 2-3 бала менен, чоң апам менен вагонго отуруп келиптир Казакстанга түшүптүр. Шортонду, станция Шортонду деген Караган жакында, Караганда шаарынын жакынында. Аякта келип колючий проволокага салып жерге, как поселение кылып таякта. Алар 10,000. Бир жылдын ичинде 8,000 казып алган. Муздак да Азербайжанда вообще кар жок. Мороз жок. Булар вообще 8,000 казып алганда. Алар өлгөндөн кийин карточкаларын бербейт да, көрсөтпөштү өлгөндө. Карточканы специально скрывать кылат да, о карточкага тамак берет да, нан берет. Ушул боюнча экинчи партия уже келгенде, уже Азербайжандан келгенде, менин чоң атам аларга жардам берген да. Ушул боюнча кантага жашаган азербайжандар барысы айтат да, сенин чоң атан бизге жардам берген барыбызга. Ошондой болгон менин чоң атам.
Бир жыл ичинде сууктан, орус ыркоо жана ачкачылыктан алгачкылардан болуп келген 10,000 ашык азерлердин 8,000 кырылыптыр. Кийин Совет бийлигинен Кыргызстанга көчүүгө уруксат сурашкан. Ушентип алар 1932 жылы Кыргызстанда жаңы гана түптөлүп жаткан азыркы Кант шаарына келип отурушат.
Казакстанда келгенде бир жылдан бери, бир жылдын ичинде 8,000 казып алгандан кийин уже калганы жазган да, Сталинга, ЦК КПСС-ка жазып, биз өлөбүз деп аякта, каякка келдик да, башка жерге бизге
уруксат
бериңиз да. Андан кийин 36-да, 37-де Кыргызстанда келип калганы түшүрүп аякка. И келип Карабалта деген аякта болгон бир партия. Андан кийин Сукулук, Сукулукка түшкөн. Андан только кийин уже Сукулуктан аякта түшүп, бир жылдан кийин Кантка келип түшүп. Уже 35-те, 36-да Кант шекер заводу баштаган курулуш. Анда келип көп эл керек болгон да, жумуш келдир. Анда балдар менен, 3 бала менен чоң атам келип Кантка түшүп.
Сиз көрүп калдыңызбы чоң атаңызды?
Конечно, көрдүм. Менин чоң атам 63-тө. Мен уже 16 жашта болгондо көрдүм да. Чоң атам казы болгондо 20-30 молдо бир күн бир сутка Коран окуган. Ушундай уважаемый болгон да.
А эмне себептен кулакка тартышкан экен эле?
Ну, под видом раскулачивания деген да, ушул маман. Раскулачин. Менин чоң атамдын керосиновая лавкасы болгон. Башка эч нерсеси жок. Ушул керосиновая лавка, ушул үй даже азыр турат, Агдаш деген району бар, шаар Агдаш азыр. Аякта даже менин туугандарым барып көргөн да ушул үйдү. Жонатамын үйүн. Башка эчтеке жок да.
Сиз көрдүңүз бе ошол кийин барып?
Жок, мен келген жоктук, к сожалению. 2-3 жыл бакууга болгон, башка заман.
Ал үйдүн тагдыры эмне болуптур? Кийин сатылып кетиптирби же мамлекет өзүн алып алган?
Мамлекет өзүн алып, андан кийин районо болгон аякта. Ушундай да, ушундай болгон да.
Совет өкмөтү 1929 жылдын соңунда кулактарды тап катары жоюу чечимин жарыялаган. Операциянын биринчи эле күнүндө 1930 жылы 6 февралда 16 миңдей киши камакка алынганын бир катар булактар ырастап жүрөт. Адил Халилов чоң атасынан уккандарын эстеп отуруп, 1929-32 жылдар аралыгында Азербайжандан кулакка тартылгандар 3 топ менен Казакстан, Кыргызстан аймагына жеткирилген дейт. Алардын болжолдуу саны 25 миңдей киши болгон.
Мен эшиткен ушул болгондо где-то 25 миң буякка келип түшкөн 3 жылдын ичинде. 29, 30, 31 жыл, 32 последний партия келген.
Анан чоң атаңыз Кыргызстанга кантип жетишкенин мындай эскерип берчү беле, деталдуу кантип келип жайгашты, кант шаарына келгенде даяр үйлөр бар беле жок беле, кантип жайгашыптыр?
Келгенде ушул самандан бир кичине үй болгон да, баракка окшогон. Ушул аякта баарысы балдар менен чоң апа менен аякта отуруп, ушул аякта үйдү салып ремонт кылып жашаган.
Андан кийин эмне жумуш кылды Кыргызстанда?
Чоң атам заводдо иштеген, строитель болуп иштеген.
Анан өзүңүздүн атаңыздын балалыгы кандай өттү? Ушул кулактын баласы деп кодуланбаптырбы?
Менин атам 36 келсе 16 жаш болгондо кантка келип түштү. 38 39 19-20 жашында начальник узла связи койгон. Аякта баштап иштеген, андан кийин бронь алган, согуштан бронь болгон. Аякта 5-6 жыл иштеген аякта. Начальник почта болуп. Андан кийин диспетчерскийде, курулуш ПМКда аякта иштеген.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кулактарды тап катары жоюу чечиминен кийин Советтер Союзунун аймагы боюнча жалпы 2,900,000 ашык киши жазага кириптер болуп сүргүнгө айдалганын тарыхчылар жазып жүрөт. Анын дээрлик көпчүлүгү 30-31 жылдарга туура келген. 20 жылдардын башында кулак деген түшүнүк чарбасына бирөөнү жалдап иштеткендерге карата колдонулса, 30 жылдагы коллективдештирүүнүн жүрүшүндө кулак деп кимди атоо жергиликтүү бийликтин ыктыярына берилген. Мындай киши кулак деп аталат деп кулак деген сөздүн мааниси тага аныкталган эмес. Ошентип ар бир райондо комиссиялар иштеп, көп учурда кишилердин тагдырын ошолор чечкен учурлар болуптур.
Аны мен вообще түшүнбөйм да, кандай болгондо ушул раскулачивание. Бычага чейин мен түшүнбөй калдым да. Раскулачивание болгондо кулак болсо түшүнөм кулак. Бир киши керосиновый лавка болсо менин чоң атамда кандай кулач раскулачивание болот да бул? Аны мен түшүнбөй калам да, бычага чейин да түшүнбөй калам.
Атаңыздын сүрөттөрү, бир архив эмелери барбы?
Бар.
Альбомдору.
Китеп бар да менде, чоң атам, атам, чоң атамын фотографиясы вообще жок. Чоң атамын, чоң апамын. А атамын, апамын фотографиялары бардык.
Бирок чоң атаңыздын элеси калды сиздин көз алдыңызда.
Көзүмдө, конечно, турат деп чыга чейин турат.
Кандай киши эле мындай сүрөттөп бере аласызбы?
Мене окшоган да, мен копия чоң атама окшош.
Тың киши болгон экен да, демек кичине дүкөн иштетип оокатын жакшы кылганга аракет кылган.
Да, абдан жакшы уважаемый адам болгон да.
Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде кулактын баласы саналган 100 миңге чукул адам армияга чакырылыптыр. Үй бүлөсүнө болсо эркиндик берилген. Адил Халилов ошол мезгилде канттагы азерлердин көбү согушка барып келгенин эскерди.
Нариман Башишев деген бар, Гаджиев деген бар.
Канттан жөнөп,
канттан жөнөп, аяктан келип медальдары бар да, ордендери бар, Агаевтер бар, Абасовтор бар. Шундай баарысы кантта жашайт деп азыр туугандары, балдары согуштан кайтып.
50-нчи жылдардын орто ченинен тарта аларга карата чектөөлөр алынып, сүргүндөгүлөр мекенине кайта баштаптыр.
Ошол замандан бери буякка чейин, бу заманга чейин 4 семья кеткен канттан. Болгону 2 семья кайтып келген. Экиси аякта калган, экөө нормально жашабайт да. Буякта жашагандар уже үйрөнүп да баарысыны. Башка менталитет да буякта. Менин кичине агам аякта үйлөнүп калган да. Институт бүткөндөн кийин, армиядан кийин аякка түшкөндө конок барып аякта. Туугандар менен бир немесе таны тапып келинчик. Ушул аякта калган аякта жашайт азыр. Полковник милиция болуп аякта бакуда иштейт.
Адил Халилов чоң атасы кулакка тартылып сүргүнгө айдалганын эр жеткенден кийин эле укканын айтты. Ал өзү убагында эмгек сиңирген курулушчу болуп, Советтер Союзундагы башка кишилердей эле коммунизм курууга баш оту менен берилген.
11 класс бүтүп, политехникага 1-чи курска курулуш специальностьна кирсем, аякта окуп, 5 жыл аякта окуп, мен 66-да 1-чи стройотряд менен Ташкент восстановление болгондо.
Ооба, жер титирөт.
Жер титиргендер. Биз 25 адам политехтен аякка бардык. 3-4 аякта иштеп, аяктан келсек биз мен институт бүткөндө 69-да. Мени ЦК комсомолго чакырган. Сен институт бүтөсөң, келесиң буякта иштейсиң. ЦК комсомолда заводдел болуп, командир республиканский стройотряд болдум. Биринчи 1500 адам биринчи жыл иштеди. Студенттер 71-де мага медаль бергенде, Советский Союз медаль. Брежневка Георгадзе менен подпись коюп, медаль за трудовую доблесть. 23 жашта мен ушул медальды алган.
Мына ушул чоң атаңыз кулакка тартылганын качан билдиңиз сиз? Кулакка тартылып Азербайжандан келгенин?
Мен аны уже чоң болгондон где-то 40 жашка жакын аны билгенде. Билсем кандай жакка келдик, атанам сурасам кандай болгондо, кандай биз бияка келип түштүк, анда атам мага айтты барсын, сүйлөп айтты мага кандай болдуз.
Мен Адил Халиловтон чоң атаңыздын туулган жеринен куулуп куугунтукка алынганын укканда, өзүңүз жан дилиңизди берип кызмат кылган совет өкмөтүнө карата көңүл калуу болгон жокпу деп сурадым. Бир саамга унчукпай калып, буга бир жактуу жооп берүү кыйын деди ал.
Мен баарысына рахмат айтам да, элге, кыргыз элине. Мен досторум менин азыр да баарысы кыргыз. Кыргызча сүйлөйбүз да, орусча да сүйлөйбүз да. Ушул боюнча мен достор менен алар билет да мен азери болсом. Мандан сурап берет да, кандай сен азербайжанча сүйлөйсүңбү, сүйлөбөйсүңбү? Мен айтам, үйдө, конечно, үйдө азербайжанча сүйлөгөндө. Апа менен, ата менен азербайжанча сүйлөгөндө. Азыркы жаман заманда жаштар уже сүйлөбөйт да азербайжанча. Биз кухнясын баарысын азербайжанский кухняны өйдө өтүрөбүз да. Ушул боюнча мен кыргыз тилини, азербайжан тилини, орус тилини, Кудайга шүгүр, жакшы билем да, сүйлөйм да. Шундай да.
Чоң энеңиз кантип эскерчи эле ошол окуялар? Чоң энеңиз көрүп калдыңызбы?
Конечно, көрүп келдик. Чоң энем казы болгон 93 жашта өлүп кетти. Уже кача 82-нчи жылда, 1982-нчи жылда. Менин даже биринчи балам 10 жашта казы болгон. Онкология болуп 10 жашта. Ошул менин баламдан кийин учонап анамын, чөн апамын немеси болгон жанында жатканда менин чөн атам, чөн апам. Менин балам и жанында чөн апам турат, жатат азыр. Бир памятник мен өзүм курган балама и чөн апага.
Эмне дейт эле ошол көчүп келген учурларын айтып берчү беле? Мындай чоң апалар башкача айтып берет кандай учурларды?
Жок, бир сөз айткан жок. Айтат, конечно. Биринчи жолдо алар айтат да, Сталин ушундай болду, бизди кылды, кандай болду, биз эмне кылдык, эмне Кудай жумуш кылган жокпуз, эчтеке жамандык кылган жокпуз, эмне үчүн буяка келип түштүк. Андан кийин 2-3 жыл жашагандан кийин өзү түшүнүп калдылар да, кыргыз элинин баарысынан жардам көрүп, жерин көрүп, суусун көрүп, аталар балалары баарысы жумуш алган. Андан кийин айтканда, рахмат болсун да, азыр жакшы болду да.
Жер шартына көнүп десеңиз,
жер шартына көнүп.
Биринчи келгенде ошол 10 миңдей киши болсо, сокулукка, токмокко, кантка чачырап жайгашкан экен да.
1000 гидети келип бе.
А, 1000
мини келип. 2000 калгандан 10 миңден 8 мини бир жылдын ичинде казып алганда. 2000 калгандан 1 мини келип бияка түшкөн Кыргызстанга. Ушундай да.
Көп кишин жоготушкан экен да. Балким чоң атаңыздын, чоң апаңыздын туугандары деле болгондур.
Конечно, конечно, барысы аякта калып кетти ушундай. Трагедиядан чоң тарап.
30-жу жылдардагы куугун сүргүн мурдагы Советтер Союзунун аймагында жашаган улуттардын биринен да буйта өткөн эмес. 80-чи жылдардын соңу, 90-чу жылдардын башында гана бул тууралуу мурда белгисиз фактылар ачыкка чыгып, ар тараптуу иликтөөгө мүмкүн болду. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 30-жу жылдардын башында Азербайжандан кулакка тартылып, кыргыз жеринде орночо калып калган аз эрлер тууралуу уктуңуз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттыктын алгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.